电棒战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Fifaliana trano ny arabanay anao manaraka an'izao fandaharana izao. Aza mitsiriritra, izay ny tidy fahafolo farany. Hoentin'ny pastera Hajaralambomanana amintsika anio.
Miarabantsika mpanaraka an'izao fandarana izao izay ianarantsika ny fotoporoana kristianina amin'ny alalan'ny katekisma izay fomba fampianarana ampiasantsika fanontaniana sy valiny. Ny lohahevitra lehibe mikasika ny fiainan'ny mpino na ny fiainana kristianina no mbola misy antsika ankehitriny raha mianatra indrindra ny sitrapon'Andriamanitra isika dia izay marina andrasan'Andriamanitra amintsika arak'izay nambarany rahateo tao amin'ny teniny voasoratra dia ny baiboly izany indrindra fa ao amin'ireo antsoina hoe lalàna ara-pitondrantena izay ny didi folo no mame an'izany ary ny tontalo-kevitra izany lalàna izany ho Jesosy ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Hamarana rahateo ny fandiniantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny didi folo tsika anio a amin'ny fandiniantsika ny didi fahafolo. Koa ny fanontaniana voalohany avy hatrany izany dia ny hoe inona no didi fahafolo? Inona ny didi fahafolo? Valiny, ny didi fahafolo dia aza mitsiriritra. Aza mitsiriritra. Ary ny andininy ahitantsika ny didi fahafolo dia ny Eksodosy toko faharoapolo andininy fahafito ambin'ny folo sy ny Deuteronomia toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo. Eksodosy toko faharoapolo andininy fahafito ambin'ny folo sy ny Deuteronomia toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo. Raha tanisaina amin'ny fahafenoany ny didi fahafolo araka ny hitantsika ao amin'ny Deuteronomia ohatra dia manao hoe aza mitsiriritra ny vadiny namanao, aza mitsiriritra ny trano namanao, na ny taniny, na ny mpanompo lahiny, na ny mpanompo vaviny, na ny ombiny, na ny brikiny, na izay rehetra mety ho any namanao akory aza. Ary tahaka an'ireo didi sivy teo aloha dia misy izay zavatra takiany didi fahafolo ary misy ihany koa izay zavatra rarany didi fahafolo ary izany indrindra no andeha ho jerentsika manaraka eto. Koa ny fanontaniana manaraka ary dia ny hoe inona no takiany didi fahafolo? Inona no takiany didi fahafolo? Valiny, takiany didi fahafolo ny fananantsika fiononam-po manoloana ny toe-piainantsika sy toetsaina marina sy feno fitiavana manoloana ny namantsika mba amin'izay rehetra azy. Averiko miadana izay valim-panontaniana izay. Takiany didi fahafolo ny fananantsika fiononam-po manoloana ny toe-piainantsika sy toe-tsaina marina sy feno fitiavana manoloana ny namantsika mba amin'izay rehetra azy. Takiny didy fahafolo, ny fananantsika fiononam-po manoloana ny toe-piainantsika sy toe-tsaina marina sy feno fitiavana manoloana ny namantsika mba amin'izay rehetra azy. Ny andiny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany de ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy izay manao hoe: aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo fa mianina amin'izay anananareo, fa hoy izy izao tsy andahoanao mihitsy na afoianao akory. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy: aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo fa mianina amin'izay anananareo, fa hoy izy izao tsy andahoanao mihitsy na afoianao akory. Ny didy fahafolo no mamarana sady mame ireo fitsipika mikasika ny fifandraisantsika amin'ny olona izay fehezin'ilay didy ao amin'ny Levitikosy toko fa sivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe: aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'ny zanaky ny firenenao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izao no tompo. Levitikosy toko fa sivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny kristiana de olona tia ny rahalahiny, ka noho izany araka ny Filipianina toko faharoa andinin'ny fahatelo, Filipianina toko faharoa andinin'ny fahatelo, dia tsy manao na inona na inona amin'ny fifampandaniana na amin'ny fieboeboana foana, fa kosa hevitra ny namany ho mihoatra noho ny tenany amin'ny fanetretena. Satria efa nampidinin'ny fanahy masina tao am-pony kristianina ny fitiavan'Andriamanitra araka ny Romana toko fahadimy andinin'ny fahadimy, de manan-kery hanohitra ny otany fampitahana izy izay miainga mandrakariva avy amin'ny fotsy mahony tena, fa maniry izay ananany hafa ka tsy ananany tena. Ny toetry ny fitiavana avy amin'Andriamanitra tokoa mantsy araka ny hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa telo ambin'ny folo andinin'ny faefatra ka hatramin'ny andinin'ny faenina, ny fitiavana de tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy mitady ho an'ny tenany, miara-mifaly amin'ny fahamarinana sy ny sisa. Paoly apôstôly de nilaza ihany koa ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faenina amby roapolo fa momba ny tena iray ihany ny mpino, ka raha homem-boninahitra kosa ny iray momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny teny. Ary ao amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo indray de nanoratra ihany koa i Paoly hoe: miara-mifaly amin'izay mifaly. Ary ny toetry ny fitiavan'Andriamanitra izay hitiavantsika ny hafa dia fitiavana izay manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany, araka ny teny Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Koa ny fialonana ny zavatra ananany hafa de miainga avy amin'ny fakamangidiny tsy fiononana amin'izay ananany tena. Ary Paoly apôstôly de nilaza fa zavatra hianarana io fiononam-po io araka ny Filipianina toko faefatra andiny fa raika ambin'ny folo, Filipianina toko faefatra andiny fa raika ambin'ny folo izay manao hoe: fa izao ozy izy efa nianatra tsy hierina na manao ahoana na manao ahoana. Raha ny fony olombelona tokoa de simba ny ota ka tsy mahalala onony mihitsiny, araka ny teniny ao amin'ny Oabolana toko fafito ambyroapolo andiny faharoapolo, Oabolana toko fafito ambyroapolo andiny faharoapolo hoe: ny fitoerany maty sy ny tany fandringanana de tsy mety voky, toy izany ny masony olona tsy mety afa-po izy. Saingy araka ny Galatianina toko fahadimy andiny fahatelo ambyroapolo, Galatianina toko fahadimy andiny fahatelo ambyroapolo de isan'ny vokatry ny fitoeran'ny fanahy masina ao anatin'ny mpino kosa ny fifehezany tena na ny fahononam-po. Ny asa fanavozan'ny fanahy masina ao anatin'ny mpino no ampitombo azy hatrany hatrany ho amin'izany fifehezany tena na fahononam-po izany. Koa azontsika lazaina zany fa mahafehy tena isika rehefa manaiky ho fehezin'ny fanahy masina. Mahafehy tena isika rehefa manaiky ho fehezin'ny fanahy masina. Ny Efesiana 5:18. Efesiana 5:18 de milaza hoe ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany de misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenonan'ny fanahy. Izany hoe aoka ny fanahy masina no ifetanteraka izay zavatra saininareo, ifetanteraka ny fanirianareo, ny teny mivoaka amin'ny vavanareo, izay rehetra ataonareo. Ary tanterahan'ny fanahy masina ao anatintsika izany fifehezana izany rehefa ny teniny Kristy no mitoetra betsaka ao anatintsika araka ny teny mifanitsa amin'io Efesianina 5:18 io ao amin'ny Kolosianina 3:16. Kolosianina 3:16 aoka ny teniny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Ary resahan'i Paoly ao amin'ny taratasiny ho an'ny Filipianina ihany koa ny tsiambaratelon'ny fiononam-pon'ny kristianina araka nitantsika ao amin'ny Filipianina 4:10. Filipianina 4:10 hoe efa nianatra tsy herinao na manao ahoana na manao ahoana. Ary fehezin'i Paoly zany eo amin'ny 4:30 hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Jesosy Kristy no mampahery an'i Paoly hiaritra ny fiafiana rehetra satria zavatra rehetra ho an'i Paoly Jesosy Kristy araka ny teny mialoha tao amin'io epistily io hoe fa Kristy no antony avelomako. Filipianina 4:20 izay azontsika dikarabaka teny ihany koa hoe fa amiko ny miaina de Kristy na koa hoe Kristy no fiainako. Koa arakaraka ny hamenontsika ny fotsika ny Kristy sy ny famonjeny lehibe izay toriny fanahy masina ao am-potsika mandrakariva, arakaraka ny hamenontsika ny fotsika ny Jesosy Kristy no hitombontsika amin'ny fiononam-po sy ny fifehezany tena manoloana ny zavatry ny tany ka hikatsahantsika tokoa ny zavatra ny ambony any amin'izay toeran'i Kristy araka ny lazain'i Paoly ao amin'ny Kolosianina 3:15. Fa raha izay fiononam-po sy toe-po marina sy feno fitiavana manoloana namantsika izay ary no takiny didy fahafolo de inona kosa ny zavatra rarany? Ka ny fantaniana manaraka zany a de ny hoe inona no rarany didy fahafolo? Inona no rarany didy fahafolo? Valiny, rarany didy fahafolo ny fimonomonomantsika manoloana ny toe-piainantsika, ny fitsiriritana sy fialonana manoloana ny zava-tsoa ananany namantsika, ary ny faniriana miopapana mba hanana izay ananany. Averiko amin'ny fomba miadana izay valim-pantaniana izay, rarany didy fahafolo ny fimonomonomantsika manoloana ny toe-piainantsika, ny fitsiriritana sy fialonana manoloana ny zava-tsoa ananany namantsika ary ny faniriana miompapana mba hanana izay ananany. raha raha ny didy fahafolo ny fimonomonomantsika manoloana ny toe-piainantsika, ny fitsiriritana sy fialonana manoloana ny zava-tsoa ananany namantsika, ary ny faniriana miopapana mba hanana izay ananany. Ny andiny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Kolosianina toko fahatelo andiny fahadimy. Kolosianina toko fahatelo andiny fahadimy izay manao hoe: koa vonoy ny momba ny tenanareo izay etỳ an-tany dia fitsangatsangana, fahalotoana, firetam-po, fanirin-dratsy ary fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Kolosianina toko fahatelo andiny fahadimy manao hoe: koa vonoy ny momba ny tenanareo izay etỳ an-tany dia fitsangatsangana, fahalotoana, firetam-po, fanirin-dratsy ary fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Ny fimonomonomana manoloana ny toe-java-misy dia maneho tsy fananana fiononam-po amin'izay ananana, ary matetika ihany koa dia fialonana ny hafa noho ny zava-tsoa izay ananany. Ny fimonomonomana dia maneho tsy fankasitrahana an'Andriamanitra manoloana ny toe-piainana, ary mihoatra noho izany aza satria fiampanganan'Andriamanitra ho tsy marina amin'ny fitondrany izany fimonomonomana izany. Ary nanome ohatra ratsy maro amin'izany fimonomonomana izany ny zanak'Israely, ary ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faraika ambiny folo, Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faraika ambiny folo, dia lazainy Paoly apôstôly fa voasoratra mba hoanatra ho antsika izy ireny. Ka ny fananaran'i Paoly ao amin'ny andiny fahafolo mialohan'izany kosa dia ny hoe: aoka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin-dryzareo izay matiny mpandringana. Mimonimonina ihany koa isika rehefa mahita ny zava-tsoa ananany namantsika, satria feno fieboeboana ny fotsika izay mitarika antsika hifampiantsy sy hifampialona, izay ampitandremana antsika ihany koa ny amin'izany ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andiny fa enina amby roapolo. Ary noho izany indrindra dia antsoin'ny Paoly apôstôly hamonina hanaisotra izay momba ny tenantsika etỳ an-tany isika, dia ny asan'ny nofo na ny fanao araka ny maha-olona mpanota rehetra, ary isan'izany indrindra araka ny Kolosianina toko fahatelo andiny fahadimy teo, ny firehetam-po, ny fanirin-dratsy sy fitiavan-karena izay fanompoan-tsampy. Fa araka ny andiny faharoambin'ny folo kosa ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo io dia antsoina hitafy famindram-po sy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, faharipo araka ny maha-olom-boafidin'Andriamanitra izay sady masina no malala. Kanefa tsy ny zavatry ny tany fotsiny ihany anefa no mety ho tsiriritintsika, fa na dia ny fitahiam-panahy manokana ananan'ny rahalahyntsika sy ny anabavintsika ihany koa aza. Ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia niresaka ny amin'ireo mitory an'i Jesosy Kristy amin'ny fialonana sy ny fifandirana, amin'ny fifampiandaniana, fa tsy amin'ny fomadio i Paoly apôstôly. Ary tena mitranga tokoa izany rehefa tsy mitandrina ny fotsika mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana isika, koa mila manadiady mandrakariva isika ny amin'ny antony marina izay tena manosika antsika ho amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Koa raha fehezina izay rehetra voalaza teo dia fitiavan-tena, fitiavan-tena izay miseho amin'ny endrika samihafa, amin'ny tsy fiononana, amin'ny fialonana, amin'ny fieboeboana, amin'ny fitiavan-karena sy ny sisa, ny fitiavan-tena no fakaratsy ny fitsiriritana izay tsy maintsy hoe sorintsika, ary amin'ny alalan'ny heri ny fanahy masina irery ihany no ahatotosantsika izany rehefa manaiky ho fenonany fanahy masina isika, izany hoe manaiky ny fifehezan'ny fanahy masina amin'ny lafim-piainantsika rehetra araka ny efa nohazavaina tamintsika teo. Fa rehefa ny fanetretenan'i Jesosy Kristy izay nafoizan'ny tompontsony lanitra ka nahatongavan'ny olona ary nanoloran'ny tenany tamin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana rehefa ny fanetretenan'i Jesosy Kristy, rehefa izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany tokoa no manery ny fotsika, dia ho tanteraka amintsika tokoa ny teny Paoly ao amin'ny Filipianina 2:5 hoe aza samy hevitra ny azy ihany fa samy amin'ny namany koa. Tsy misy afa-tsy ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Jesosy Kristy no lehibe sy mahery indrindra ka mahaisotra ny fitiavan'ny tena ao anatintsika, izay faka ratsy ny fitsiriritana rehetra no sady faka ratsy ny fieremana ihany koa. Ny fieremana izany hoe ny fanirin-javatra diso tafahoatra ka mitarika antsika hitsiriritra izay hananany hafa. Ary tsy azontsika lavina ihany koa fa ny fimonomonomantsika manoloana ny toe-piainantsika dia matetika miainga avy amin'ny fanadinoantsika ny fitahian'Andriamanitra antsika. Manana fotsy misaotra, manana fotsy mankasitraka ary mora manadino isika. Tsy tsarontsika izay fahasoavan-dehibe rehetra efa nomena ka azontsika, fa izay hitantsika hananany hafa ka tsy hananantsika hatrany no tsiriritintsika. Ka manoloana an'izany indrindra dia aoka ho arahantsika ny ohatra tsara izay nomeny Davida, izay hitantsika ao amin'ny Salamo 103, izay fantatsika loatra, izay ilazany Davida hoe misaora an'i Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaora an'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny eloka rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny an-davaka, izay manarina famindram-po sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Eny, tanisao ny zava-tsoa rehetra efa nomeny tompo anao araka ny haben'ny fahasoavan'ny rery ihany fa tsy loha ny famendreanao, ka aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, fa izany no fanafody tsara indrindra hamongoranao ny fitsiriritana sy ny fimonomonomana rehetra. Ho tanteraka amintsika tokoa ny izany. Amen.
Satrana nanaraka ny fampianarana teo. Tapitra tamin'izay moa ny fampianarana ny didy folo. Raha manana ambarana fanontaniana amin'ny pasteur Ajaralambomanana ianao na te hirasaka amin'ny manokana, dia antsoi ny 034 49 809 46. Afaka mbola mihaino ny fampianarana ao amin'ny YouTube an'ny Radio Vaovao Mahasoa ianao, na mikomandy ny CD amin'ny 034 47 887 11 na ny mail fpp.svm@gmail.com. Azonao tokony manatona amin'ny vatana ny edisiona Vaovao Mahafaly ao an-tsahabe ampitan'ny kinela. Dia mirary krismasy sambatra ho anao ary izahay ny tompony e anome fifaliana anao tokoa. Natolotry ny fiangonana batista biblika anao teo teny fiainana, teny mpamonjena.